подкасты «Радио Свобода».
У эфиры программа «Пик свободы». Привитание. Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы – выборы, санкции, покаяние и координационная рада. Сегодня наш гость – политик Павел Латушко. Привитание, Павел.
Вітаю вас, Юрій.
Я нагадаю, що Павел – керівник Народного антикризисного управління, чалець об'єднаного переходного кабінету і лідер самого буйного блоку у координаційній раді. Ось перше моє питання якраз про об'єднаний переходний кабінет, про його сьогоднішнє посядження, наскільки я ведаю, на їм обмірковувалася, ну, можливо, попередня стратегія на 25-й год, на вибори, які організовує Лукашенко. Чи визначена ця стратегія кінчаткова, чи зроблений некий підхід до її?
Перше, важно зрозуміти, що не тільки об'єднаний переходний кабінет це вирішує. Ми випрацьовували нашу позицію, наш підхід. Зрозуміло, що тут буде вельми важним голос координаційної ради, вельми важним буде голос самої Світлани Тихановської, вельми важним буде голос демократичних ініціатив, організацій позаурадового сектора. Я думаю, що усі ці питання, усі ці пропонови будуть розгледжені під час конференції «Нова Білорусь», яка відбудеться 3-5 жнівня бягучого року у Вільні. Я можу сказати про свій пункт гледження, який я представляв, може не деталізуючи вже до останнього, бо заховаємо цю інформацію до самої конференції. Ми виступаємо як команда і наша коаліція, наша фракція у координаційній раді, менавіто з підходом необхідності мобілізації громадства на вибори 2025. Але це так само зв'язано з політизацією. Політизацією латентною. І я тут паспрабую розтлумачыць, чаму латентнай палітызацыі. Гэта тыя дзеянні, якія не могуць быць выкрытыя і якія не будуць прыводзіць да адміністратыўнай ці крымінальнай адказнасці для беларусаў, якія будуць менавіта ў гэтым удзельнічаць. Латентная палітызацыя. Мы разумеем з вамі, што Лукашэнка выцягнуў сваю старую новую зброю, расчыхліл гэтую зброю ў выглядзе Пяткевіч, Рыжынкова, Маркова, якія будуць адказваць за арганізацыю інфармацыйна-прапагандыстскае суправаджэнне, перапрызначэнне яго на пасаду, узурпаваную ім пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ён хоча паказаць беларусам, ён хоча паказаць свой вертыкалі, што тое, што адбылося ў 2020 годзе, гэта была памылка, гэта была выпадковасць, і вось нібы выбарчы цыкл, які пройдзе ў фінале у 2025 годзе, а хто ведае, можа і раней, менавіта павін прадэманстраваць гэта, даказаць, што ўсё гэта была выпадковасць, што ўсё гэта была памылка. Наша задача не дапусціць гэтага, наша задача з'яўляецца якраз такі яшчэ раз пацвердзіць, што он задолбал, што ён ужо 30 гадоў пры ўладзе, трымае гэтую ўладу, і што яго час даўно скончыўся, і што ён павінен зысці. Але мы разумеем, што ніякім разі нельга давесці да сітуацыі стварэння дадатковых рызыкаў і санкцый у адносінах да беларусаў, адказнасці. Таму мы кажам пра латентную палітызацыю па дзейнасць, якая не прывядзе да нават да рызыкаў, скажу шчыра, нават да нейкіх рызыкаў адказнасці.
Павел, а удакладніце, ну вот я зразумеў, латэнтная палітызацыя, людзі палітызуюцца, але без рызыкаў. Ну так калі размовы не ідзе пра тое, што яны там выходзяць на вуліцы, яны пратэстуюць, то ну і што, выбары скончацца, Лукашэнка сам сябе прызначыць, і беларусы з іх палітызацыяй, ну як бы разведуць рукамі і скажуць, а чо ж мы палітызаваліся на заклік Латушкі, вот.
Я ўсё ж таки, калі гляжу ў вас, Юрась, я так гляжу, у вас столькі пессімізму. Разумею, што вы 30 гадоў уже жывіце за мяжой і змагаецеся з рэжымам, але я ўсё ж таки аптыміст. Я вельмі хацеў бы, каб мы разам з вамі давалі матывацыю людзям. І уявіць сабе сітуацыю. Мы спім у ложку, і нас абуджаюць і кажуць, бегчы 100 метраў альбо кіламетр, такую хуткую прабежку рабіць, да, спрынт. Ці гэта рэальна? Не, нерэальна. Таму калі ёсць палітызацыя грамадства, калі яна разумее, што адбываецца ў грамадстве, што адбываецца ў дзяржаве, якія ёсць рызыкі, якія ёсць выклікі для нас, то гэта вельмі важна, каб людзі адчувалі. Бо калі яны засынаюць, калі яны пачынаюць адпачываць, калі яны пагаджаюцца з усім, што ёсць, ну сапраўды наступіць той момант, калі заўтра Лукашэнка памрэ, а ён памрэ заўтра, і людзі не будуць гатовыя менавіта ў гэты момант устаць з ложка і зрабіць тое, што нам патрэбна. Таму я і кажу пра палітызацыю, але бяспечную. Гэта, на жаль, вынікае з тых цяжкіх умоваў, якіх сёння знаходзіцца беларускае грамадства. Бо можна прыдумаць космас, можна прыдумаць усё, што заўгодна, але мы абмежаваны тымі умовамі і варункамі, у якіх мы знаходзімся. Важным фактарам з'яўляецца таксама даводзіць падчас інфармацыйнага суправаджэння гэтай кампаніі, што Лукашэнка міжнародны злачынец, што ён здзейсніў злачынствы ваенныя, злачынствы супраць чалавечнасці, ён ажыццяўляе рэпрэсіі, і выбар будзе, калі ён фактычна будзе, а яго не будзе, але ўсё ж такі тыя, хто захоча галасаваць, яны павінны разумець, што яны будуць галасаваць за злачынцу, якога месца ў турме, у горадзе Гага, альбо лепш у беларускай турме. Калі мы хочам мець будучыню, то мы павінны зразумець, што санкцыі не адменяцца, пакуль Лукашэнка будзе панаваць у нашай краіне. Таму тут вельмі важна сапраўды быць актыўнымі ў гэты дзень. Нам, палітыкам, інфармацыйная падтрымка павінна быць, але бяспечна грамадзянам прапанаваць нейкія формы ўнутранай палітызацыі.
А вот за наступнае маё пытанне якраз пра санкцыі. Вось недавно Еўразвяз прыняў чарговы пакет, на думку многіх, адзін з самых маштабных, самых як бы такіх разгалінаваных. І вот адно з гэтых разгалінаванняў это абмежаванне на імпарт фізічнымі асобамі, людзьмі, грамадзянамі Беларусі з Еўразвязу, вялікай номенклатуры тавараў, там і электроніка, і дываны, і эцэтэра. Вот ваша ацэнка, гэтыя абмежаванні, тое, што яны вводзяцца для беларускага народу, скажам так, высокім штылем, это добра ці кепска? І калі не ва ўсім не ва ўсім добра, то што вы можаце зрабіць, каб, ну, как-то скарэктаваць эту лінію?
Першы, мы заўсёды выступалі за гарманізацыю санкцый, але санкцыі, якія б'юць менавіта па рэжыму. Мы выступалі, напрыклад, падчас нашай камунікацыі з Еўрапейскай камісіяй, з амбасадарам, спецыяльным прадстаўніком Еўрапейскага саюза па санкцыйнай палітыцы. Напрыклад, аб увядзенні санкцый на фінансавыя інструменты, якія дапамагаюць ажыццяўляць фінансавыя плацежы, якія забяспечваюць пастаўкі ўзбраенняў альбо ваенных тэхналогій, якія выкарыстоўвае Расійская Федэрацыя і рэжым Лукашэнкі таксама ў вайне супраць Украіне. Мы выступалі за гарманізацыю гандлёвых абмежаванняў, таму што шмат тавараў, якія не можа імпартаваць Расійская Федэрацыя, могуць імпартавацца ў Рэспубліку Беларусь, і такім чынам яны увозяцца ў Беларусь і пазней прадаюцца на тэрыторыю Расіі і выкарыстоўваюцца ў інтарэсах ваенных Расіі. Мы выступалі за абмежаванне транзіту тавараў праз тэрыторыю Беларусі, калі такія тавары з'яўляюцца санкцыйнымі ў для Расіі, альбо Расія не можа іх пастаўляць Еўрапейскі Саюз. Менавіта гэта былі нашы прапановы. Нашымі прапановамі ніколі не былі ўвядзення санкцый у адносінах да фізічных асобаў. Дарэчы, пра гэта я і казаў спадару Салівану, і да гэтага мы перадавалі адпаведна пісьмовыя дакументы ў пісьмовым выглядзе. Але калі мы дыскутуем з вамі пра санкцыйную палітыку, мы павінны зразумець таксама, што немагчыма падчас вайны сядзець на двух крэслах. Ёсць вайна. Украіна вядзе вельмі цяжкую вайну, абараняючы сваю дзяржаўнасць, тэрытарыяльную цэласнасць. Па тым баку супраць Украіны выступае Расія і, на жаль, рэжым Лукашэнкі, які спрыяе гэтай агрэсіі. З Украіну падтрымлівае Еўрапейскі Саюз, які выдаткоўвае велічэзныя сродкі дзеля таго, каб Украіна перамагла. І, на жаль, у гэтай сітуацыі па віне рэжыму, менавіта віне Лукашэнкі, а не дэмакратычных сілаў, менавіта ён вінаваты ў тым, што нас часта трактуюць як частку таго бока, які якраз выступае супраць Украіны. Калі мы з вамі будзем дыскутаваць пра мікрасхемы, якія увозяцца ў камп'ютарах, напрыклад, па імпарту фізічнымі асобамі, альбо ў тэлевізарах, альбо ў іншых справах, я думаю, тут дыскусій быць немагчыма. Но я і не гатовы дыскутаваць таксама пра тое, што беларусы не змогуць увесці пластикавыя унітазы, прабачце. і альбо дываны. Сапраўды ці гэта з'яўляецца так важным таварам, што мы пра гэта будзем дыскутаваць, калі Расія пры дапамозе Лукашэнкі забівае украінскіх дзетак, забівае украінцаў і робіць усё, каб знішчыць нашу дзяржаву. Таму я выступаю за стратэгію дапамогі Украіне перамагчы ў гэтай жудаснай вайне. І таму тэхналагічныя пастаўкі, вайсковыя пастаўкі, усё, што звязана з падтрымкай Расіі ў вайне, павінна быць абмежавана. Толькі тады мы можам паскорыць перамогу Украіне, дапамагчы гэтай дзяржаве выстаяць, ну а значыцца ў перспектыве і выстаяць нам.
Яшчэ адзін аспект, таксама можна сказаць, санкцыйнай палітыкі, гэта тое, што Варшава зараз не выключае спыненне чыгуначных зносінаў з Беларусію, прынамсі таварнага транзіту, у першую чаргу таварнага транзіту кітайскага. Асноўная прычына – гэта рукатворны міграцыйны крызіс, які Лукашэнка стварыў і яго рэгулюе. Так, можа, гэтак, можа. Літаральна сёння новы міністр, новаспечаны міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў прапанаваў Варшаве перамовы па мяжы, як ён сказаў, аблаюшы іх крыху пры гэтым, ну, тым не менш, сказаўшы, давайте мы перамовы, прыезжайте, хто хоча, мы гатовы пра ўсё. А вот на ваш погляд, ізноў жа, для беларускага народу, а што лепш, каб палякі сапраўды перекрылі это ўсё, ці не перекрывалі?
Слушайте, давайте вырашым, а што нам лепш? Глядзець на тое, як знішчаюць нашу дзяржаву, як знішчаюць нашу беларускую нацыю, калі Беларусі ўвогуле не будзе. Глядзець на тое, як Лукашэнка забівае беларусаў у турмаў, як трымае тысячы беларускіх палітвязняў, як ён дэпартуе з тэрыторыі Беларусі беларусаў, можа нам на гэта лепш глядзець. Ну, калі мы згодны на гэта глядзець, то давайце тады проста выступім за тое, каб прызнаць Лукашэнку, прапанаваць усім заходнім амбасадарам уручыць яму давершыя лісты, аднавіць усю камунікацыю і кантакты. Я не прытрымліваюся такіх падыходаў. То, што кажа Рыжанкоў, гэта поўная хлусня і падман. Бо менавіта за апошнія дні і на тэрыторыі Латвіі, і ў тым ліку на тэрыторыі Польшы былі зафіксаваны чарговыя спробы дыверсій у адносінах да грамадскіх аб'ектаў. І гэта з'яўляецца фактарам, чаму гэтыя краіны вымушаны рэагаваць. Таму што рэжым Лукашэнкі, у тым ліку праз нелегальную міграцыю і не толькі, засылае дыверсантаў на тэрыторыі краін еўрапейскага звязу. І мы бачым частку, толькі частку з вамі невялікую інфармацыю, якую публікуюць заходнія СМІ, і спрабуюць зрабіць гэтай дыверсіі. Таму гэтыя краіны перадусім думаюць пра сваю бяспеку. Калі ў апошнія дні рэжым Лукашэнкі перакінуў нелегальных мігрантаў у сувязі з тым, што Польша выставіла ультыматум на мяжу з Латвіяй, таму Латвія пачынае абараняцца. І давайце зразумеем таксама і гэтыя ўрады гэтых краін, бо для іх бяспека сваіх грамадзян з'яўляецца прыярытэтам. З іншага боку, яшчэ раз паўтараю, мы заўсёды выступалі за закрыццё гандлёвых пунктаў пропуска, чыгуначных, большегрузных, як метад ціску, інструмент ціску на рэжым, для таго, каб прымусіць яго спыніць нелегальную міграцыю і адначасова дамагацца вызваляць палітычных зняволеных. Але з другого боку, мы вельмі дакладна, публічна і непублічна падчас сустрэч выступаем за размежаванне рэжыма і беларусаў, каб пагранічныя пераходы для людзей заставаліся адкрытым. І, дарэчы, гэтую пазіцыю пацвердзіў міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі пасля таго, як ён выставіў гэты адпаведны ультыматум. Ну, тут трэба глядзець, як дзейнічаюць гэтыя ўрады. Але я скажу, што сустракаюся фактычна кожны дзень з прадстаўнікамі гэтых краінаў, і ўсе ў адзін голас мне кажуць, што для іх прыярытэтным з'яўляецца пытанне бяспекі. Так мне казала міністр замежных справ Латвіі падчас апошняй маёй сустрэчы з ёй, калі яна прыводзіла прыклад, што грамадзянін Беларусі, маючы жыхарства, статус жыхарства ў Латвіі, спрабаваў увесці зброю праз мяжу з Літвой на тэрыторыю Латвіі. І як рэагаваць на гэта Латвіі? Калі ў Польшы былі спробы падпалення гандлёвых цэнтраў, дзе знаходзяцца ў тым ліку людзі, грамадзяне Польшы, і таксама могуць знаходзіцца і нашыя беларусы, то як на гэта павінна рэагаваць гэтая дзяржава? І для іх сапраўды вельмі цяжкі выбар. Але пры гэтым мы пастаянна адвакатуем, што калі ласка, размяжоўвайце рэжым і людзей. Але гэтыя краіны, на жаль, усё больш і больш будуць выбіраць пытанні сваёй бяспекі. Вінаваты ў гэтым не дэмакратычныя сілы, вінаваты ў гэтым не ўрады гэтых краінаў, вінаваты ў гэтым толькі Лукашэнка і яго памагаты Рыжынкоў, якія робяць менавіта такую сітуацыю ў Беларусі, якія засылаюць гэтых шпіёнаў, дыверсантаў і правакуюць дэстабілізацыю на межах з Еўрапейскім Саюзам.
Ну, а в чисто практичном плане, вот Рыжынков выступил, сказавши то, что он сказал. Уявим себе, что господар Сікорський, министр замежных справ Польши, спитає вас, господар Латушко, як вы мне пораете? Я, конечно, буду вирішати сам, но тем не менее, розмовляти з ним?
Вызваляю всіх палізняволеных, спыняю все рэпрэсіі на тэрыторыі Беларусі, перапыняю міграцыйную вайну, спыняю міграцыйныя потокі вайны, спыняю агрэсію супраць Украіны. Калі ласка.
Нет, вот пришло запрошение.
Я вам отказал. Есть умовы, которые выставлены Европейским Союзом,
которые,
до речи, продекларованы в Вашингтонском декларации. Оценка дадена режиму Лукашенко до 75-годия НАТО, якая была принята менавіта на минулом тыдні. Есть отказность Лукашенко за агрессию режиму Лукашенко, есть отказность за репрессии, есть отказность за нелегальную миграцию, за забойство политзняволенных, за забойство мирных людей у 2020 году. Можем пойти навод и глыбей у истории режима Лукашенко. За шмат он зробил злочинство. Так вот, коли навод вести некие размовы, нехай робить конкретные кроки по чаканиям, какие чакая менавіта ад гэтага рэжыму грамадства беларускае, а ў другую чаргу заходнія партнёры. Бо перадусім, я думаю, нам беларусам залежыць на тым, чтобы у нашай краіне не было рэпрэсій і не было палітзняволеных.
Яшчэ адно пытанне, таксама звязанае з Польшай, гэта лёс Белсата, рэформа Белсата. Ну вот ужо прагучала ліст супрацоўнікаў Белсата, як бы не знішчайце Белсат. Ваша пазіцыя ў гэтым пытанні і ці можна на гэта неяк паўплываць? От вы можаце на гэта паўплываць, каб, ну, скажам так, Белсат заставаўся, калі вы за гэта?
Не аднойчы гэтая пазіцыя ўжо гучала, паўтару яшчэ раз. Адразу, як толькі стала гэта інфармацыя вядомая, гэта было публікавана на каналах Белсата, мой каментар, відэокаментар. Мы выступаем за захаванне самастойнасці Белсата, мы выступаем за тое, каб беларускае вяшчанне працягвалася. Гэта адзіны дэмакратычны тэлеканал для беларусаў. Гэта вельмі важны інфармацыйны інструмент, які расказвае праўду і аб'ектыўную інфармацыю аб тым, што адбываецца ў Беларусі і вакол Беларусі. Мы провели шэраг сустрэчу. Я асабіста правёў сустрэчы з упаўнаважным міністра замежных справ Польшы Томаш Хлонь, які адказвае за пытанні барацьбы з дэзінфармацыяй, які таксама займаецца курыраваннем тэматыкі Белсата. У меня адбылася ў пятніцу сустрэча з намеснікам міністра замежных справ Марыкам Праўда. У Аліны Коўшык адбылася сустрэча з намеснікам міністра замежных справ з спадарыняй Дынгус. У меня адбылася размова з намеснікай міністра замежных справ з спадарыняй Радва. Гэта ўсё ведае Белсат, гэта ведаюць журналісты Белсата. Мы стаім тут на баку Белсата, але мы спадзяемся, што ўсё ж такі наш голас будзе пачуты і адбудуцца кансультацыі таксама па гэтаму пытанню. Гэтае пытанне, дарэчы, сёння абмяркоўвалася падчас паседжання аб'яднанага пераходнага кабінета. Канешне, мы адвакатуем, але падаткі на ўтрыманне гэтага тэлеканала плацяць грамадзяне Польшы. Таму палітычныя рашэнні прымае ўрад Польшы. Мы маем свой пункт гледжання і будзем яго адстойваць, але рашэнне менавіта за ўладамі гэтай краіны.
Наступнае пытанне пра недаўнюю заяву галоўнай рэдактаркі выдання «Хартыя 97» Наталі Радзінай. Заява на ваш адрас, што вам бы варта было пакаяцца за вашу службу на режим Лукашенко, шматгадовую. Будете каяться?
Не хочу это увогуле нават комментовать, не лічу гэта патрэбным. Скажу одно. Не аднойчы я уже казаў беларусам, беларускаму грамадству, свои словы прабачэнняў у сувязі с тым, что я служил режиму. При гэтым служыў рэжыму, гэта гучыць таксама, такая самаацэнка даволі жорсткая. Пры гэтым я не ўдзельнічаў ні ў якіх рэпрэсіях у адносінах да беларускага грамадства. І мне ёсць што сказаць як міністру культуры, як паслу, што я зрабіў менавіта за гэты час. Гэта адкрыццё Нясвіжскага палаца і Мірскага замка, гэта нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная прэмія, залатая калекцыя беларускай песні, менавіта ўсе беларускамоўныя праекты. Гэта помнік Караткевіча ў Кіеве. Гэта вельмі шмат аб'ектаў, звязаных з гісторыяй культуры нашай краіны, якія пачалі аднаўляцца ў Беларусі і па-за межамі Беларусі. Гэта праграма «Замкі Беларусі». Гэта адзіны міністр, які размаўляў на беларускай мове. Але тут важна зразумець адно. Я б вельмі хацеў, каб побач са мной быў не толькі адзін, я адзін міністр, былы міністр, які ў дэмакратычным руху, каб побач са мной было 5-10 міністраў былых. Бо калі мы будзем выкарыстоўваць такія тэзісы, то мы ніколі не прыйдзем да сітуацыі расколу эліт. А без расколу эліт мы будзем яшчэ 10-годзямі змагацца за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Калі мы будзем менавіта фактычна жорстка, інфармацыйна і інша атакаваць тых, хто прыняў валявое рашэнне, не кажу пра сябе, проста кажу пра чыноўнікаў, і вырашыў менавіта працаваць на дэмакратызацыю, на дэмакратычны рух Беларусі. Такіх людзей трэба заахвочваць, а такімі дзеяннямі, наадварот, адварочваюць. Ну, па што ісці ў дэмакратычны рух, калі рэжым супраць цябе ўзбуджае крымінальныя справы, пагражае цябе забіць, рэпрэсуе тваіх родных, блізкіх, забірае ўсю маёмасць, ты прыходзіш у дэмакратычны рух, і тут цябе яшчэ таксама б'юць з усіх бакоў, якія ёсць. Паглядзіць гэты чыноўнік на гэту ўсю сітуацыю, падумаю, да па якую халеру мне гэта трэба? Лепш я буду сідзець пры Лукашэнку.
А цяпер некалькі пытанняў пра сітуацыю ў каардынацыйнай радзе, якая выклікала шмат жарсцяў. Ну вот нібыта крызіс у радзе вырашаны. Прыняты рэгламент, абранае кіраўніцтва рады, рада пачала працу. Вы задаволены тым, як ён вырашыўся? Бо крызіс быў.
А гэта не пытанне задаволенасці, незадаволенасці. Я не лічу, што быў крызіс. Гэта нармальны працэс пасля абрання першы раз на падставе прамых выбараў, якія не выклікалі ніякіх заўваг з боку ўсіх удзельнікаў выбарчай кампаніі, з боку міжнародных наглядальнікаў, з боку выбарчай камісіі. Гэта нармальная рэформа, якая адбылася, таму што ўсе тыя фракцыі, большасці, якія стварылі на сённяшні дзень гэтую большасць, шлі менавіта з гэтымі тэзісамі адмовіцца ад рэйтынгавага галасавання, якое існуе ў Папуа-Новая Гвінея, за якое трэба плаціць па $100 кожны раз. І калі мы пачнем вылічваць матэматычныя формулы ў Экселі, усе члены каардынацыйнай рады, і сядзець, размяркоўваць гэты пункт першы, трэці, чацвёрты, і будзем сядзець фактычна гадзінамі, то прабачце, калі мы будзем змагацца з рэжымам. Таму гэты крызіс не існаваў. Існавала і ёсць частка членаў каардынацыйнай рады з павагай да іх, якія маюць іншы пункт гледжання, але крычаць грамчэй за ўсіх. Кожны з нас мае мандат. Кожны з нас можа стварыць кааліцыю большасці. Блок Латушкі, Рух за свабоду не мае 50 плюс 1 голас у каардынацыйнай радзе. Мы маем толькі 28 галасоў. І гэта абсалютна недастаткова для прыняцця нейкага, абсалютна ніякага рашэння ў каардынацыйнай рады мы прыняць не можам. Таму мы аб'ядналіся разам з іншымі фракцыямі і стварылі большасць, што перашкаджае тым, хто зараз лямантуе, стварыць гэтую большасць і прыняць сваё рашэнне. Дарэчы, за змену ў рэгламенце прагаласавала нават больш, чым 2/3 дэлегатаў каардынацыйнай рады. І гэта дэмакратычны працэс, і трэба шанаваць дэмакратыю. Перамаглі зараз гэтыя сілы, пройдзе 2 гады, будуць зноў выбары. Ёсць магчымасць у сённяшняй, ну, меншасці, калі яны сябе так называюць, перамагчы праз 2 гады, і таксама рабіць тую справу, тое, што варта. Але нікому з іх на сённяшні дзень не перашкаджае прыйсці з канкрэтнымі прапановамі. На жаль, я пакуль такіх прапаноў не чуў. Як шараговы член каардынацыйнай рады, я заўсёды падтрымаю любую добрую, слушную ініцыятыву, якая скіравана на дзеянне, на тое, каб жудасны гэты рэжым знішчыць у Беларусі.
Ну, я бы вашу шараговасць не перабольшваў, вы ўсё ж такі кіраўнік самай буйной групы, і менавіта вам як бы адрасуюць многія папрокі.
Але знову ж таки, ну, Юрі, давайте я ще раз. Так, самий буйной, 28 голосів. Математика, 80 членів Координаційної Ради. 28 голосів може прийняти рішення у Координаційній Раді? Не може. Ми об'єдналися з 5 фракціями. Калі ласка, що перешкоджає тим, хто у меншості, об'єднатися з 5 фракціями?
Павел, ну все ж таки, тим не менш, от як керівник, як ніяк, самой буйной относно фракции, вы могли бы, учим, вы могли бы пойти на компромисс с меньшинством, сказать им, ну, вы не маете рацию, я маю, за мной большинство. Ну, ты мне меньше, покольки у нас демократы, ладно, хлопцы, девки, я сгодный зарабить вам крок, чтобы вы меня не лечили диктатором.
Слухайте, як я можу бути диктатором? Я ще раз вам повторюю. 28 голосів з 80 голосів – це диктатура? Диктатура – це коли відбулися прямі вибори, коли люди проголосували за програму, ми прийшли з цієї програми і зібралися 5 фракцій, об'єдналися у один блок більшості. Про яку диктатуру? Я просив би навіть просто шанувати інформаційне поле і не вживати таких речей. Узурпаторство, диктатура. Як можна узурпувати владу, не маючи більшості у Координаційній Раді? Немагчимо. Гэта меншість, яка сьогодні, може так само узурпувати владу, створивши свою більшість. Що гэтым перешкоджає? Питання об тим, об чим я мог би пайсти на сустріч, гэта питання так само не про що. Нехай ставить конкретные пропановы. Я не чую конкретных пропанов. Конкретная пропанова заховать рейтинговое голосование БТР АРВ, за якое треба платить $100 за кожное, где треба полдня гублять кожному члену координаційної ради у Excel, математично вилічуючи, кого підтримати, кому поставити першу, другу, третю, четверту позицію. Альбо, як ми прилічили математично, що Римашевський, умовний, при всій повазі до цього політика, мог стати спікером, при тим, що більшість має більшість голосів у координаційній раді. Ну, це те саме, як, ведаєте, перемогти, запакувати це у коробку, у пуделку таку, пригожу паперу, зав'язати бантиком і віддати меншості, і сказати, керуйте. Питання, а по що було йти на вибори? Який було сенс удільничати і перемагати? Коли ми просто взяли, перемогли і сказали, меншість, ми передумали, керуйте ви самі. Ну, це ж, ну, як казав класик, глупство це все, пані Добродєєв. Ну, Янка Купала, Паулінка. Правда, ну, ось це треба зрозуміти. Ну, з іншого боку, є право кожному депутату дійничати там, де він знаходиться. Кожний депутат може войти у комісії, по які зараз будуть створатися. Кожний депутат може стати намісником керівника комісії. Навіть я не виключаю, що будуть і старшині комісії. Менавіта, коли вони професіонали, вони мають свою конкретну програму, пропанови, діяні старшинями комісії у Координаційній Раді. Тут нема ніяких проблем. Ми абсолютно відкриті до конструктивного взаємодіяння, а не ображання матами у Координаційній Раді. Коли ви кажете про мат, то давайте скажемо, хто гэта каже. Тільки одна частка, один-два чоловіки. А чомусь гэта повинно все опрокидуватися на імідж Координаційної Ради. Гэта питання до тих, хто використовує нецензурну лексику під час комунікації у Координаційній Раді. Так ось нехай вони признаються у гэтым і скажуть, да, ми використовуємо нецензурну лексику. І ми з такими людьми повинні сказати, ну, давайте, ми вам віддадим перемогу. Ідіть далі, лайтеся там з усіми. Ні, ми за конструктив, я ще раз кажу. Але демократія, ну, уявіть собі, ви у Чехії живете, у вас є парламент. Адамова, яку я ведаю вельми добре, керівничка парламента. Ось вона обрана і сказала би, ведаєте, я виходжу з партії, у якої я була, я не представляю більше гэтую партію, я буду представляти усіх. Гэта і так, і ні. Ніколи керівник парламента не виходить з партії, з якої він обраний. Такое так само немагчимо. У демократи такого нема. Бо тоді нема сенсу вибору. Нема сенсу. Вони губляють ніякий сенс.
Ясно, добре. Дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політик, чалец об'єднаного переходного кабінету Павел Латушко. Дякую великі, Павел.
Дякую.
А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події у Білорусі, вокол Білорусі, в демократичних силах, вони можуть сачити у програмі «Пік свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.